Vale, amazengo iwe nshero se nigi fisuka. Ese kirije cyo cyumviro akagira ati nico cyumviro ca leta y'u Rwanda nivyo biba bitumye umuntu amenya aho ico gihugu gihagaze mu bijanye no kubahiriza amategeko cyane cyane mu mpuzamakungu. Ariko ahanini nibaza yuko umuntu yohanura ko abantu bosoma bakamenya amategeko mpuzamakungu cyane cyane ayaraba impunzi. Hariho itegeko tugira tuti yiho convention relative au statut de refugié, itegeko mpuzamakungu rigenga impunzi. Iryo naryo runo munsi ku munsi w'ejo igenekezo rya 2022 ndamukiza iryo tegeko rizaba rikwije neza neza imyaka 67 rishyizwe mu ngiro.
Iryo tegeko rivuga iki?
Ni itegeko ryashyizwe mu ngiro igenekezo rya 2022 ndamukiza umwaka w'1954. Iryo tegeko rero rirerekana neza izina mpunzi yariyo. Mpunzi ni nde? Mpunzi ni giki. Mpunzi iyo umuntu ahunze agira ati bampora ubwoko, bampora idini cyangwa agahunga ingorane zo ziri mu gihugu, ibyo birumvikana iryo tegeko riratomoye neza. Iryo tegeko rero mugabo rirongera rigatomora rikerekana neza n'uwudashobora kwitwa impunzi. Mu ngingo yaryo ya mbere kadome kafe irerekana neza yuko hariho abantu badashobora kwitwa impunzi nk'abantu bakoze ibidakogwa mu kwica abantu, bashatse gutosekaza umutekano w'igihugu, abakurikiranwa kuko baciye kubiri n'ingingo mpuzamakungu zemewe n'ishyira mpuzamakungu ONU. Murazi rero yuko nko kugerageza gutembagaza inzego zitore n'abenegihugu ivyo ONU ntivyemera.
Ariko
murazi ukwica abantu, ikwica abantu, guturira abantu, ivyo ONU ntivyemera. Rero abantu bakurikiranwa kubera ayo mabi, ivyo vyaha, abo ntibashobora n'umusi n'umwe kwitwa impunzi. Nicyo gituma inkozi z'ikibi zitegerezwa gushyirwa imbere y'ubutungane.
Ariko abo u Rwanda wavuze ko rutazoronka mu Burundi n'abamaze kuronka uburenganzira bwo kwitwa impunzi, ubwo burenganzira bakaba babuhawe n'ishyirahamwe mpuzamakungu, aho muvuga kwiki?
Icyo rero urumva ko nk'umuntu yoba akurikiranwa n'ubutungane kubera ko yakoze amabi nk'uwo ntashobora n'umunsi n'umwe guhabwa impapuro. Izo mpapuro aba ari impapuro za magendo. Burya impapuro, iyo umuntu afise impapuro ntibisigura ko izo mpapuro zose aba zizice mu kuri. Hari impapuro za magendo, izo ni impapuro za magendo kuko umuntu ashaze gutembaga nzego bwitore n'abenegihugu yishe abantu ariko arahunga. Nariho n'ababyemereye mufate nk'igenekerezo rya 6 ukwezi kw'indwi umwaka w'2015 hari witwa Leonard kuri televiziyo y'Abanyakenya yitwa TTN yiyemereye akagira ati twebwe najya magrenade ariko araturika bajya baza ko barapfa mu masoko bajya badanazitomati bapfuye abo bantu nitwebwe twabateye amagrenade. None uyo muntu arashobora kubyiyemerera ku mugaragaro yaradabikoze ku rubuga rw'intambara hanyuma agaca agaruka ngaho ukagira ngo yaronse impapuro. Izo ni impapuro za magendo abantu iyo bitahure. Rero icyo gihugu cyari gikwiye gukurikiza impanuro gihabwa hirya no hino n'abakurikirana ku bikigenda. Hariyo amategeko mpuzamakungu tweza kubahiriza. Nibaza ko umuntu wese afise ubushishozi bukwiriye yobona neza yuko uyo muntu adashobora kwitwa impunzi, ahubwo aguma yitwa inkozi y'ikibi.